Здравейте на всички, които сте тук, които не гледате, имате равен дял от силата на Словото, равен дял от способността, която идва от Словото и равен старт. Благословени бъдете, те, които не слушате в Елхово и във всички други места, имайте в себе си същата увереност, която е тук на това място. Заради Словото подчертавам. Така, минаваме неща до мъни. Не искам да звучим мазохистично, но всяка битка е добра, когато извърши онова, за което е изпратена. Имам предвид, когато Бог изпраща битката, Той има цел, Той има намерение. И ако се фокусираш върху негативите от битката, няма как да разпознаеш Божието намерение. Понеже трагедията става толкова голяма, тя те обсебва, завладява, плаши и започва да смачка, че човека не може да надигне глава, да излезе над това напрежение и стрес и да погледне Божието намерение. Така че, затова ви казвам, аз не бягам от битките, не защото си удоволствам, когато ги има, не искам да се мъча, нали ми разбирате, но вярвам, дълбоко вярвам в себе си, че битките правят някои неща, които са много важни. И без тях няма как да продължим качествено напред. Едно от нещата, които носят битките, в случая говорим за здравословни битки, през които минаваме, хора от дома, конкретно Поли, ние подкрепяме цялата любов, която имаме за нея. Така че тя е покрита в дома, тя е на правилното място и това дава силна увереност, че Бог ще извърши намерението си в нейния живот, в семейството им и ще им осигури бъдеще. Бъдеще и надежда. Та, минаваме неща, но пак казвам, това не са причини, за да влизаме в страх и отчаяние, защото тогава няма как, повтарям пак, да видим Божието намерение какво е. Бог иска да изработи неща и ние трябва да му позволим да ги направи, а не да се борим с Него, защото тогава Той не може да извърши делото си. Аз искам да ви дам едно кратко свидетелство за силата на Словото. Защото когато се фокусираме върху болести и проблеми, тогава не се отключва силата на Словото, а се отключва нашия начин, по който ние си действаме, имаме си, то е наш начин. Сигурно забелязах, че съм с очила, виждате го, то няма как да се скрие. Сложих и аз до грамата, рано или късно я слагаме. Преди 3 години почти бях научен лекар и ми дадоха диагноза астигматизма, да, плюс кератоконо се казва болестта. Тя е нелечима. Защото забравих думата. Не, това опред окото какво е, просто ми избяга, не ретината. Моля?
Роговицата.
Роговицата става конусовидна и от гравитацията пада надолу. Оттам губиш фокуса и не виждаш. В смисъл, това, което виждаш, е размазани образи. Това е прогресивно и води до ослепяване. Това, което се случи обаче, докторът ми каза след 3 години трябва, не след 3 години, а след 40-та годишнина и добре да се провери, да се види развитието им и понеже няма лечение, някакви мерки. Аз нося в момента очила, тя не ми помага да виждам кой знае колко по-добре. може би около 20% по-добре, но все пак е нещо. При положение, че окото вижда 30%, само 50% звучи по-добре. След това отидох, изследвах се и доктора ме прегледа, гледайки старите изследвания, новите, и каза, ти си един от малкото щастливци, където болестта е спряла развитието си. Каза, в моята практика не съм го виждал да се случва, но явно го е чувал да се случва някъде. Така че казвам ви го за Божия слава, това защото колкото повече се фокусираме върху болести и му даваме значения, които те не заслужават, толкова повече страха идва и той ни манипулира не да вярваме, да се страхуваме, да сме объркани и да търсим отчаяни мерки. Дори да излечат духовните мерки, да кажем на абсолютно всички, молете се за мене и си мислим, колкото повече хора се молят за мен, толкова по-вероятно да дойде изцеление. Само, че никъде в Словото Господ Христос, когато изцеляваше, не каза, вижте какво съберете се, да се помолим за този човек, защото да бъде силна молитвата. Той изцели човека и после му каза на човека, твоята вяра те изцели. Тоест това, което е вътре в тебе, говори за вярата ти, което е инвестирано от Словото, говори за вярата ти. Вярата не винаги е това, което казваш. Аз вярвам, ще бъда изцелен, не се съмнявам. Вярата е, когато вярваш в нещо, че то ще се случи, да бъдеш толкова силен и да овладееш себе си, че да си вършиш нормално това, което Бог иска за тебе, без да се притесняваш, страхуваш, без да позволяваш на болестта да ти владее. Защото болестта, освен че владее тялото, може да владее душата, да манипулира душата, да я контролира. Затова аз взех решение, фокусирам се върху това, което Бог ме е призовал, правя това, което Бог ме е призовал, посвещавам се изцяло на това, за което съм създаден и Бог прибавя това, което аз не мога да прибавя на себе си. Аз не съм избрал да бъда болен, но аз мога да избира да не ме е страх. Мога да избира да вярвам, мога да избира да върша това, което трябва, независимо от това, че всичко в мене говори, притеснявай се. Давам ви едно свидетелство, един принцип, защото в миналото се сещам как хора се обаждат постоянно на други, казват, молете се за мене, имам проблем, отива в друга църква, там имат познати, обаждат се, представете пред църквата моя проблем. И си мислят, колкото повече разглася, нали, нуждата си, колкото повече хора се молят за мене, съответно Бог ще направи по-бързо и по-добре нещата. А това не е вярно. Това не е вярно. Не, че не трябва да се молим един за друг. Трябва. Но не е по начина, по който хората очакват чуждата вяра да свърши работата вместо тяхната. И аз вярвам, че когато човек се фокусира върху правилните неща и ги върши, той търси Божието царство. А Библията казва, търсете Божието царство и всичко останало ще ви се прибави. Най-големият проблем на нас не е, че нямаме сила и нямаме сила да продължим напред, а това, че отиваме да вършим всичко останало, защото имаме нужда от него, а забравяме за царството. Тоест да вършим онова, за което сме създадени, това е царството на Бога. И като не вършиш това, за което си създаден, ти вършиш това, което имаш нужда, за да можеш да си го снабдиш и придобиеш. И в един момент осъзнаваш, че сам не можеш да го придобиеш. Аз не мога да докарам изцеление на себе си. А да, аз мога да внимавам. Трябва да внимавам. И дори трябва да внимавам в неща, които не са ми приятни. Аз не ги искам. Душата ми не ги иска. Сега знам, че при Поли трябва да има диета и трябва да внимава страшно много с храните и да пие хапчета. Кой иска да има диета? Нали? Това е цена, която плащаме. Докторът, когато ми даде изследването, ми каза, не трябва да вдигаш тежко, понеже това активира болестта. И аз го попитах, какво значи тежко? Да, защото има значение за мене. Много се надявах да каже над 100 кг. Обаче той каза не повече от 5 кг. И това, което аз си помислих, отиди ми в фитнес. И така ми стана гадно. Викам, после говоря с Вениям, казах, по-добре да беше ми бутнал по стълбите, отколкото да ми каже това нещо. Толкова тежко ми стана. В смисъл, отидаха ми всичките планове, целият начин, по който разтоварвах. И остава само кардио тренировка, нали? Кардио, ви знаете какво е това. без натварване. Горе-долу мятай на ръце и клати на крака, горе-долу това е. Аз не го признавам много, но в крайна сметка ще трябва да свикна. Това си е цена. Мразя да нося очила. От дъното на душата си, просто за някой това е аксесуар, който ги разкрасява, кара ги да се чувстват по-добре. За мен е всъщност съм се остъклил очите. Смисъл, абсолютно дискомфорт, както го помислите. Обаче това е цена. Ако ти се случва нещо и те смирява, е страхотно. Защото ти се променеш. Ако се случва нещо, което те води към гордост, има сериозен проблем. Затова хора, които придобият материални неща или успех в бизнеса, преди да са смирили себе си, да са обучили да ходят в смирение, те са опасни за себе си и за околните. Така че ако преживяваш неща, които ти смиряват, които ти правят по-простителен, по-благ, по-добър, по-посветен, по-грижовен и към себе си, това е грижа да нося очила към себе си. Грижа е да не вдигам тежко. Това не означава, че оставя вени да дига тежки неща. Това е абсурд. В смисъл, разбирате ме за какво говоря. Аз имам първата ми грижа е към нея. Всичко това ви казвам, за да може да видите, че Господ е в контрол на нещата и каквото да ни се случи, това ни води към по-добро. И това, което писах в групата за Полигога, аз вярвам, че това е началото на един по-превъзходен живот за тях. Знам, че звучи нелогично. Не може да ти се случи болест да преживееш нещо тежко и в един момент някой да ти каже, това е за добро. Айде, за добро. Ти бъди болен, пък после да говорим, нали? Не става въпрос за това кой страда и кой го боли. А става въпрос това, което ти се случва, какво ще произведе и какво ще се случи вътре в тебе поради това, което преживяваш. Дали ще бъдеш смирен, дали ще бъдеш по-търпелив, дали ще бъдеш по-благ, по-посветен, дали ще пораснеш и няма да се нараняваш толкова дребни неща, ще обучиш себе си да бъдеш по-силен, да не се отчаиваш, да не се страхуваш, да разбереш, че... Аз, знаете ли, преди си мислех, че ако хората разбират други какви големи болести имат, пък не говорят за тях, ще се осъзнае, че спрат да се притесняват за своите дребни болести. Ама не е вярно. Това не е вярно. Болестта на всеки му изглежда най-голямата и най-страшната. Когато е позволил болестта да го владее. А болестта не владее главно тялото, владее първо вътре. Тялото просто страда от болестта. Това е. Но главно проблема е вътре. Така че ако се пребориш, това, което е вътре. Ако победиш, това, което е вътре в тебе. Тогава изцелението няма как да не дойде. Аз затова ви казах, докторът се очуди и ме гледаше и искаше да ми каже колко голям щастливец съм. Аз вече го знаех. Нямаше как да ми каже нещо, което не знам. Защото никога не съм се притеснял за тая болест, никога не съм се страхувал. И когато ти кажат няма лечение, аз не го чувам така. Аз го чувам, има Бог. Значи има лечение. Значи има изход. И понякога Бог прави така, че болестта да бъде стопирана и ние да поем своя дял в нещата, да се покажем различни и сериозни към здравето си. Имаме дял. И това е хубаво. Ако Бог правеше всичко вместо нас, характерите ни щяха да бъдат опасни дори за самите нас. Повярвайте ми това. Защото ще очакваме винаги някой от някъде нещо да направи за нас. Добре, иска да споделя това, понеже и във връзка с това, което минаваме заедно. Но го казвам като свидетелство, пак повтарям, за да може да видите и да прозрете не какво щяло да стане, ако не беше се спряла болестта. Това не е... Няма място в ума ми за такива мисли. Какво ще стане? Какво значи какво ще стане? Не е станало, понеже Бог е в контрол. Важно е, че Бог е в контрол. И там ми отиват мислите. Продължаваме да се молим за Поли, да вярваме за пълното и възстановяване, тази кървяща язва да може да бъде изцелена. Тя също има дял в това. С Гогата има дял да вярват, да се молят, поле, да се храни правилно, да си пие хапчета и така нататък. Но ние като дом заставаме за тях и се молим. Благодарим на Господ за милостта му, за това, че той си е погрижил. Ние не сме се съмнявали, че Бог ще се погрижи. То е страшно, когато се съмняваш. Тогава е страшно, защото се изненадваш от това, че Бог си е погрижил и кажа, добре, че Бог се погрижи. Но ти трябва да го знаеш преди това, за да бъдеш спокоен. Бог няма да позволи дъщеря му, сина му просто да потъне, преди да си свършил работата. Не сме си свършили работата, не сме отгледали децата си, не сме ги направили успешни хора, не сме си свършили работата. Няма да си ходим скоро. Така, продължаваме напред за семейството. Как беше миналия път? То крем за 40 лева, признавам си, и на мен не ми става. В смисъл, и на мен ми звучеше ми сериозно. Крем за лице 40 лева. Мъжкият ум това нещо не може да го схване. Що за лудост? Крем против бръчки 40 лева. При положение, че единственият крем, който аз признавам, е крем карамел. И някой ми каже, че 40 лева крем, нали? Разберете ми, аз съм мъж също, проявявам разбиране, но повече искам да проявя грижа, отколкото да разбираш, що е толкова скъп този крем. Той има и по-скъпи, много по-скъпи. Така че говорим за... Не за цената на крема, в случай, защото не е добра тема, а говорим за това, че жертвата няма цена, т.е. тя не се определя с малко пари или с много пари. Освен това, жертвата и грижата нямат китайски вариант. Нали, сещате, купувате нещо оригинално и той ви казва, това струва примерно 1000 лева, китайския вариант струва 300 лева. И ти кажеш, що да не е. В грижата към хората нямат китайски вариант за грижа. Смисъл няма, не говоря за материални неща в момента, за отношение. Няма такова отношение. Има качество, има най-доброто. И не става въпрос, пак казвам, за пари, защото ако стане въпрос за пари, тогава ще почнем да сравняваме доходите и да видим кой, защо и как може да се погрижи. Или трябва да се погрижи, или за сега да поспре малко. Не става въпрос за пари, а за отношение. Понеже отношението на грижа към мъжа към жената, в него сумите, сметките, изчисленията, тези счетоводни изчисления не работят. Просто не работят. Не казвам да бъдем безразсъдни. В грижата винаги има мъдрост, но има 100% посвещение. Поученията за семейството, искам да кажа още нещо, не се занимава с проблемите в семейството. Искам да го знаете това. Имаме проблем сега с семейството и търсим решение. Аз се спомням разговор между двама човека, няма значение кои са те, и единия казва на другия, не трябваше да постъпваш така в тази ситуация, не трябваше да казваш тия думи, трябваше да кажеш еди кои си. И в този момент човек се осъзнава и казва, да, вярно, не трябваше да казвам това нещо. Осъзнава се, че е сбъркал, но не може да промени отношението си. Другия път няма да го кажеш това, което си казал най-вероятно, ще кажеш друго, което е също проблем. Така че словото не се занимава с това да коригира поведението ни, т.е. като говорене, а да коригира отношението ни, за да може говоренето ни да се промени. Е, това е различното. Така че тук не искам да го виждате сега, тук ще говорим, да много говорим за моя проблем в семейството. Много важно. Моя проблем. Словото се занимава с това, да се занимава с корена, за да няма проблем. А не се занимава с проблемите да къса тревата и тя да никне отново и ние се чудим, що не може да се оправим при толкова много слово. Защото словото има за цел да реформира основата. Поведението, което идва от отношението. И знаете ли, когато няма бързо решение на проблема, човек губи интерес. Нека да ви обясня. Толкова сме се фокусирали да се реши проблема между нас, че в момента, в който словото не говори за нашия проблем или го спомене само, но ни даде бърза рецепта как да се решат нещата, човек почва да губи интерес и казва, Не, аз имам нужда от друго. Живеем във време на fast relationship, ships, бързи взаимоотношения, като бързото хранене. Хората бързат, искат бързи рецепти за решение на проблемите между тях, като в Google. Вместо да прочетете цяла книга, просто пишете името на книгата, автора, излиза кратка рецензия или пояснение за какво става въпрос. Оп, вече знаете нещата как се случват, вече ги знаете за какво става въпрос. Няма нужда се да обучавате, да давате толкова време. Няма нужда. Ние сме толкова ангажирани да успеем в нещата, които вършим, че нямаме време, реално време, в което отношенията ни да придобият друга форма, а не бързи взаимоотношения. И поради тая причина хората стават сами и все по-тъжни. Искам да прочита стих, който се намира в Битие, 2 глава, 18 стих. Само да погледна. Да, 2:18. И Господ каза: не е добре за човека да бъде сам, ще му създам подходящ помощник. Нека да прочетем още няколко стих. 22 до 24. И Господ създаде жената от реброто, което взе от човека и я приведе при човека. А човека каза: тая вече е кост от костта ми и плът от плътта ми, тя ще се нарече жена, защото от мъжа бе взета. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привържи към жена си и те ще бъдат една плът. До тук. Амен. Така. Искам да говоря днес, както споменах миналия път, семейството, това е четвърта част всъщност, семейството, идентичност и познаване. Идентичност и познаване. Разбиране на различията ни и познаване на човека, за да може да се погрижим. Понеже няма адекватна грижа без да познаваш някой. Искам да ви дам един пример, който е повърхностен, но е добро начало. Някой ви подарява подарък, нещо, което няма да ползвате, понеже не ви харесва, нямате нужда от него. И се търсите как да му намерите място някъде, за да не ви пречи. Колкото и да обичате човека, който ви го е подарил, колкото и гадно да му стане от това, че вие не го използвате, надявам се да не го използвате само и само да му угодите на човека. В смисъл да не влизате в това, да огаждате на човеци. Каквото и да е било, мога да ви подарят парфюм, примерно, който не ползвате и не харесвате. Или каквото щете. Каквото щете. Та, оценяме грижата, че някой го е направил, че му е струвал нещо. Но има нещо по-превъзходно от това някой да задели сума за теб и да купи нещо. И това по-превъзходно да ти познава, за да може да направи нещо за теб, което тежи и струва повече от всичко останало. Не става въпрос за пари, пак казвам. Аз се спомням, пами, когато беше малка. Тогава беше актуален Spider-Man, както сега. Даже повече, много повече тогава. И даже играехме с нея двамата вкъщи. Беше само отпрежда, конци насякъде по тавана висяха. Бях им направил такива неща да играе. И аз я познавах. Знаех какво иска тя, знаех какво им харесва. Моите родители, понеже видяли, че на нейната братовчетка са купили синтезатор малък, който е скъп, решили и те да го купят за същия синтезатор за Пами, защото искат и тя да има такъв хубав синтезатор, който е много скъп и много хубав. Нямам друга дума. И когато имаше рожден ден, Аз им купих една кукла Спайдермен, която не беше нищо особено, беше дори евтина. Имаш просто един бутон, където натиснеш и тя светиш отпред. Някакъв. Нищо особено. Елементарна, евтина. Не ставаше въпрос за пари, но ми разбирате за какво говоря. И когато им поднесаха подарък синтезатора, аз им дадох Спайдермен, па ми захвърли синтезатора, хвана Спайдермен и не го пусна повече. И моите родители бяха, не думата, наранени, но им стана гадно от това, че толкова хубав синтезатор, толкова много пари са дали, а тя така не се зарадва за него. Тук хващаше за какво говоря. Не става въпрос просто за колко пари си дал. Става въпрос, че по-добре да дадеш времето да опознаеш човека, отколкото да дадеш пари, за да може да вместо опознаването, имам предвид да си мислиш, че ако е по-голяма сумата, по-голям ти е подарък, което не е верно. По-добре опознай човека и му дай това, което е според сърцето му, това, за което мечтае. Следователно, това да опознаваме себе си е много-много важно нещо. Но нека започнем с идентичността, която е основата. Не може да има познаване, без да има разбиране за идентичността ни. Нашата различна идентичност. Всяко акуратно начало, ново начало, се занимава с миналото. Ако някое начало стартирате нещо и не се занимавате с миналото, а го прескочите, тогава миналото ще се занимава с вас. Така че по-добре, всяко акуратно начало, вие да си дадете време да се занимавате с миналото, за да прекъснете неправилно влияние, неправилни връзки, неправилен пример. Всичко това, което е в миналото и вие разбирате, че ще ви навреди за бъдещето, го прекъснете. И когато говорим за мъже и жени, които вече са големи на години, или са стъпили в брак, или ще стъпват в брак, говорим за минало, което е в домовете, в които са израснали. Семействата, в които са израснали. Почитаме родители си, уважаваме ги. Те са дали най-доброто от това, което имат. Както разбират, нещата са ги правили. Не ги обвиняваме, не ги отхвърляме. В повече случаи са го направили по най-добрия начин за тях. Но това, което аз знам, ако искаш да започнеш нещо на чисто, трябва да прекъснеш неправилно минало, защото ако си бил третиран по погрешен начин, то ти си повреден и ти можеш да повредиш семейството си. Нека ви дам пример. Ако родителите са искали момиче, а пък ти си бил момче, слава на Бога за това, и твоята майка ти е третирала като момиче, с дълга коса ти е, нали, оставила косата. Панделчица, това вече е извън пътя, много извън пътя. Но то стига поведението да е като към момиче, нали, смисъл да не оставя мъжкото в него, а да го превръща в нежно същество, което постоянно е наранено и реве от всички, защото не го обичат и уважават. Има проблем, това не е мъж, не се ражда мъж, имам предвид като поведение. Друг вариант, баща ви искал момче, обаче се родил момиче, т.е. вие, и слава на Бога за това, но той ви третира като в казарма. В смисъл, момичето е чувствително, така трябва да бъде, нежно е, така трябва да бъде. Трябва отношението към нея да бъде различно от това, което имаме към момчетата, и това е много важно. Защото женската душа има нужда от нежност, за да порасне, а мъжката душа има нужда понякога от много дисциплина, за да порасне. Не казвам, че момичета нямат нужда от дисциплина, но дисциплината идва чрез нежност. Тоест, ако един баща си позволява да наранява дъщеря си, да я бие, той я унижава и я превръща в... говоря като е по-голяма вече. Нали? Говорим за 5-6 години нагоре, за мен е това дете. Вече има, придобива нежна душа и трябва да се обгрижва тая душа. Та, на въпроса, ако сме били третирани по погрешен начин и в това женско сърце, вместо да се изгради нежност, чувствителност, женственост, за да може да излъчва женственост, тя започва, това момиче започва да става като войник в казармата. Грубоват, не се наранява лесно, имам предвид, каквото и да му кажеш, пълен непокизъм. И това момиче започва да придобива мъжки черти на характера, които му пречат да бъде женствено и да привлича към себе си, а по-скоро отблъсква. И започва да губи своята идентичност и ако евентуално има брак, това момиче третира себе си като войник, като мъж буквално, защото така е третирана и тогава третира съпруга си като момче, под себе си. Което вижда, че няма смисъл да говоря за потенциалните опасности на такъв брак. Първото нещо, което правим е да оставим миналото, да си отиде. Миналото, което е пълно с безразличие, ако щете, от страна родителите към нас, към липсите ни, към нуждите ни, безразличие. Или пък прекалено силно обгрижване до задушаване, т.е. правят неща вместо тебе и ти не можеш да се развиеш. В определена област имаш нужда от развитие, обаче няма как да стане, когато някой прави нещо вместо тебе. Ако аз като дете трябва да се развия в това да си поддържам стаята чиста и да чисти, да подреждам, няма как, ако моята майка чисти постоянно, аз да се развия в тая област. Няма как да стане. Следователно, това не е упрек към родителите. Аз пак казвам, цялата ми почет е върху родителите, понеже на тях ми струвало всичко. Това, което са дали, струвало ми всичко. Дали са всичко, вярвам. Но аз говоря, че когато градиш, независимо дали нашите родители са ни възпитали самите, те са имали нужда да се освободят от миналото на своите родители, за да градят по-качествени бракове. Така че всяко поколение иска да отстрани бъговете, т.е. неправилните неща, за да може да гради по-акуратен начин. Казвам, първата крачка е да се занимаваме с миналото, не за да обвиняваме хора, не да кажем, че те са виновни за това, което аз преживявам сега. Защото ако кажем това нещо, има непростителност, има обвинение, упрек и това пък скапва нашето бъдеще. Първата крачка е да простиме, да оценим. Защото и ние грешим. И в нашия начин, който ние прилагаме, и ние допускаме грешки. Нашите лица ще ги коригират един ден, нали? Тоест, вярваме да не се налага да ги коригираш, защото ние ще ги коригираме преди тях. Но дълбоко в себе си знаем, че нашите родители имат цялата ни почет, защото ако ти почиташ твоите родители, ти ще бъдеш почитан от децата си. Ако ти издигаш твоите родители и казваш, че те са дали най-доброто за мене, толкова са имали, толкова са дали, толкова са разбирали нещата, толкова са ги направили, няма лошо, аз не ги обвинявам, но ако сложиш почет върху своите родители, веднага това върху тебе се връща, защото твоите деца следват примера ти. Просто прости, ако има нещо за прощаване. Прости и продължи напред. Много важно. Другото, на което се базираме, е това, че ние сме основали взаимоотношенията си на завет. Нещо, което бяхме говорили преди, добре да чуете за заветните взаимоотношения. Ако се базира върху завет, Това е защото завета дава сигурност, че в него и чрез него взаимоотношенията ще продължат независимо от това, през което преминаваме. Колкото и трудно да е, колкото и тежко да е, ние ще продължим да бъдем заедно. Няма да се обвиняваме, няма да се упрекваме, няма да търсим вината в другия. Щом се е случило нещо, не е въпросът да разберем кой е виновен за това. Въпросът е дали можем заедно да се обединим и свържем, за да минем през проблема заедно и това да ни изгради като личности и като семейство съответно. Вече има един първи завет. Завета между Бог и човека е първия завет. Бог сключи между себе си и между човека завет. Втория завет, който Бог сключи, е между мъже и жената, който каза те да сключат, който всъщност се сключи. Но вече имаш един завет, който е основен. Когато има един завет, Първият завет винаги става стандарт. В случая стандарта в взаимоотношенията Господ-човека станаха стандарт и в нашия завет помежду ни. Също посвещение, същата грижа, също смирение, същата любов. Субстанцията е същата. Това, което направи Господ, е първо да създаде мъжа и жената по-отделно, не заедно. Той ги създаде по-отделно Господ и после ги свърза заедно. Това е духовен принцип. Имам предвид, Господ ги създаде заедно, създаде ги по-отделно, за да имат разбиране кои са те в своята лична идентичност. И след това да се занимават, да дадат време и посвещение, за да опознаят идентичността на партньора си. След като вече се занимавали със своята идентичност, но не забравяйте, че Адам имаше това време. Ева нямаше. Това лично време на себе опознаване, защото мъжът е ресурса, който Бог е дал на жената, за да може тя да открие своята идентичност. А онази женственост, онази красота, която мъжът може и вярвам, той е човека да я доведе до това място. Не просто се чувства по този начин, а да е уверена, че е това, което той вижда. Това, което Бог направи за Адам и Ева, и да им даде модел. Господ не ги остави да се оправят сами, не им каза, вижте какво разберете са помежду си, кой ще управлява, кой ще ми чините, кой ще готви. Разберете се, все пак, нали, демокрация сме. Някакси, сами си го решите, какво ме занимавате, това си ваша работа. Чао, обадете ме се като решите. Господ не прави така, той постави стандарт. Искам да ви кажа нещо, много важно, мъже. Господ създаде подходящ помощник не за работата, която трябва да се свърши, а за теб. Да ви дам ли пример? Това, което мъжа вижда, е, че жена може да му помогне в определена работа, за да я свърши по-лесно, да се разпределят отговорност за децата, за дома и така да бъде по-лесно и за двамата. А всъщност Бог никога не ти е създавал жената да ти върши твоята работа, а да може да бъде помощник в твой личен успех, за да може ти да успееш чрез нея и тя да успее чрез тебе. А онова, което вършите заедно, после е второстепенно. Понеже ако целият ни фокус е в работата, която вършиме, така ще остареем, вършайки работа, която не може да свършим, защото тя винаги ще изобилства. И накрая посвещението ни един към друг ще се ограничи в това, просто да не сме се изтрепали, докато вършим определена работа. Което не е добре. Което не е добре. Първо, разбиране за идентичност на партньора ни. Първата идентичност, основната, е това, че ние сме мъже и жени. Това е основата. Ако нямаме разбиране за идентичността на жената, тогава няма как да придобием разбиране за това, че нашата жена пък е уникална и различна пък от другите жени. Тоест, нейната лична идентичност. Първата крачка е да разберем, че Господ е създал жената различна и това не е лошо. Това не е за да ти е трудно, това е за да ти обогати и да ти предизвика към това да си партнираш и да бъдеш подпомаган от някой, който е различен от тебе. Но не който е различен, който ти пречи с различието си, а който ти допълва с различието си. Това е идеята на Господ. Защото ако образа на Бога е мъже и жената взети заедно, т.е. това е неговата природа, то разделяйки Бог тая природа, накрая свърза в брак помежду Адам и Ева и каза, вие ще бъдете дори една плът. Т.е. до такава степен ще ви свържа и ще ви направя едно, не само в душичките да ви е хубаво заедно, ще ви направя едно цяло. И за целта ще ви отделя от майка си, от майките, бащите си, не за друго, не защото са лоши хора, а защото искам да градя семейство. Родителите не трябва да осиновяват отново ако ме разбирате какво имам предвид, а трябва да пуснат, за да може уникалността на новото семейство да бъде причина за щастие между тях, а не проблем. За да бъда правилно разбран, понеже и в Елхово има доста по-възрастни жени и мъже, които имат вече внучета и така нататък. Искам да кажа, че не става въпрос, че просто не помагаме. Аз винаги ще помагам на Пами и на Сами. Докато съм жив, каквото поискат, имат нужда, аз ще бъда за тях. Но никога няма да им дам нещо, което не искат. Когато са семейни, говоря. Каквото видят в мене, каквото потърсят, като съвет или като помощ, аз ще бъда винаги за тях. Но никой няма да се наложа. Никой няма да каже, вижте сега много сте зле, много бъркате, вижте нас майкате, какви сме щастливи, пък вижте, що така правите. Значи променете това, това и това. Елате тук да ви... Това е дори е опасно, защото може да звучиш правилно, но отиваш в област, където не ти е работа. Не ти е дадено. И за да бъдем добър пример след години, когато децата ни са семейни, трябва да започнем още от сега. А не да чакаме някой ден да видим сега как да бъдем по-добри. Не, не, от сега започваме. От сега. Нека се върнем за идентичността, която е на мъже и жената, понеже направихме леко лирично отклонение. Когато говорим за идентичност, говорим за различие, което Бог е създал. Това не е изкривяване в растежа, идентичността. Тоест, Господ създал по един начин, нали, различие, обаче пък с времето ние сме се уеднаквили. Нали, жената е станала твърда, мъжкарана, не позволява да се случват лоши неща, като пазач на входа на дома, а мъжа е в депресия и отчаян и плаче в момента, защото са го уволнили. Нали? Виждате, че нещата са много объркани, когато няма това разбиране за идентичност, когато няма това допълване. Добре, нека да минем на тази идентичност, която е мъжина и което съхраняваме взаимоотношенията си, като имаме разбиране. Винаги като имаме разбиране, правилно съхраняваме взаимоотношения. И в случая аз не сравнявам съпругата ми със себе си. Нямам право да го правя, защото тя е различна. Виж аз как тук не съм поклатим. Аз не се ядосах, ти що се ядосваш? Жената е по-чувствителна. Тя има нужда да бъде покрита с грижа и с посвещение, за да може да овладее емоциите си. Тя няма да се оправи, ако аз просто наблюдавам, имам изисквания за определено поведение, което аз върша в момента. Това е съсипва. Тоест, няма как да бъдат заблагословени различията ни в случая, защото аз използвам различията, за да я уеднакви с мене. Т.е. казвам, че има различие, за да мога тя да се осъзнае, що си различна и после искам да я уеднаквя. Аз не искам да направя съпругата си дебил, който не се наранява от нищо. Не е правилно. Ще загуби женствеността си, ще изчезне от нея привлекателността им като жена, нежността им, финността им. Тя ще загрубее, тя ще стане войник на мое място. Тя не е създадена за това. Не казвам, че е просто слаб човек, който трябва да му помагаш. Жените са изключително силни личности, когато са на място на правилна идентичност. Когато се изкриви идентичността еме, или блокират и се отчаяват и пускат всичко и не могат да продължат напред, или поемат контрола на всичко, за да могат да скрият слабостта си, за да могат да преодолеят липсата си. Мъжът казва, аз мисля така, значи нормално ти да мислиш така. Ама не, тя е различна. И нейното мислене има голяма вероятност да допълва твоето мислене. за да може твоето мислене да има целия поглед. Нека да ви попитам нещо. Има определена ситуация, вие виждате тази ситуация. Всеки я вижда, който има очи, има разум да я прецени. Но много често тази ситуация я виждаш 50%. Има още 50%, които ти не виждаш и те стоят до тебе, и това е твоята съпруга. И когато тя види нещата и ги сподели с тебе, тогава заедно взимате решение, понеже имате 100% от картината. Не искам да взимам решение, ако виждам само 50% от нарисувана картина. Аз не съм сигурен какво е точно това, което е нарисувано. Но ако дори съпругата ми каже, това е според мен е това, и аз казвам, да, аз мисля, че това оформя образ, и ние казваме, да, това е. Нека да вземем решение заедно. Това е да почетеш помощника си. Крайност е да остави жената да взима сама решение за основни неща в дома, или пък мъжа да взима всичко като решение, без да се съобразява с нея. Това са крайности. И са плод на това, че не се разпознава истинска идентичност, която е в жената, истинска идентичност, която е в мъжа всъщност. Тази лидерска позиция, която Бог го е призвал да бъде. Мъжът може да се отрече от нея, може да абдикира от нея, ако иска, негова си работа. Но жената като помощник трябва да му помага и да го издига като авторитет. За да може той да осъзнае своята лидерска позиция. Никой не може да управлява без нужния авторитет. Няма управление без авторитет. Той може да бъде оспорван от децата ни, например. Но тук има правото баща да наложи правила и закони, не за да се потискат и тормозят децата, а за да се издигне авторитета и да не се унищожава авторитета от децата на бащата. А майката да пази този авторитет пред децата. Много важно. Майката да издига авторитета на съпруга си пред децата. Тук влязахме в област, която явно сте имали нужда да чуете. Добре, продължаваме. Затова ви казах, че не трябва да имаме неправилни очаквания към половинките си. Имам предвид да мислят като нас, да виждат нещата като нас. Знам, че понякога като ги видим нещата и сме толкова убедени, че сме правилни, че това е нещото, че не позволяваме даже някой гък да каже по въпрос, да допълни или пък да извади нещо. Но това е място на гордост. Ако ти си в място на гордост и себемнение, ти си арогантен и като поведение. Ти не казваш на някой просто виж това, което аз виждам, а ти му казваш съобразявай се с това, което аз виждам. Понеже то е нещото. И твоето така наречена помощ, тя потиска. Тя ни изгражда. Или ако искаш да... нека да го проща точно как съм го записал. Не можем да опознаем някой, ако имаме неправилни очаквания към него. Не можем да опознаем някой, ако имаме неправилни очаквания към него. Така че нека да коригираме очакванията си, да не искаме, да не търсим някой да се съобразява с нашите неща, а да го опознаем, за да може да се погрижим. За да може да се погрижиш, трябва да познаваш. Добре. Как инвестираме и как третираме? Мъжете към жените. Само една скоба да отворя. Това, което ви споделям, нека не ви звучи като семейна терапия. Защото ние, които не са семейни, ще се чуят какво правят тук. Когато се изговарят неща, които са принципи за семейството, те се посядва в сърцата дори на децата, за да могат да имат правилно виждане за брак. Дори малки да са, защото ако имат неправилно виждане, няма да искат съоженето, даже като пораснаш. Това е ужасно нещо. Това е ужасно. Мъже. Това, което вече казах, нека го повторя. Мъжът гради женственост в жената. С грижата, посвещение, внимателно, без натиск, без грубост. И когато мъжът е груб към жена си, тя се наранява известно време, докато свикне. После прави така, че душата им да загрубее и да не може да бъде наранена лесно. Един ден мъжът търси женственост в нея и не намира. В смисъл, намира до толкова, но не е достатъчно. Станала е голяма мъжкара, надържи се и тя грубо. Мъжът казва, това не си ти. И не забелязва, че всъщност причината за това, което в момента, това състояние на жена му, той е помогнал много сериозно за това. Хем мъжа иска жена му да не плаче. Знаете за какво говоря. Никой мъж не обича жена му да плаче. И му е гадно, като жената плаче. Защото му е гадно на него. Той не иска това да се случва. Или пък не иска тя да страда, като плаче. Но не е начина да я направиш като камък, за да не плаче. Ако плаче от тебе, тогава време е за промяна. Вътрешната и външната красота. Главната отговорност за външната и вътрешната красота на жената е на мъжа. Тя прави, следвайки нещата. Тя прави, следвайки нещата, които аз правя. Ако моето отношение, поведение, грижа към нея е да издига красотата им, не само с думи да им говоря, но да прави всичко от себе си, за да може тя да бъде на място, на което да се харесва, тя следва моя пример. И ако се погрижи с грим за външността си, няма да се погрижи само, защото аз не мога да я гримирам. Тя ще се гримира, поне следва моя пример, аз това, което съм направил вече за нея. Това е, гримирането е продължение на нещо, което аз съм направил. Разбирате ли за какво говоря? Ако тя има нужда да се поддържа и да се чувства красива и да бъде на място, където да не бъде в липси от към външността си, това означава, че аз съм направил преди това нещо, на което тя е продължила. Ако тя се гримира, за да може да ми се хареса, поне аз съм забравил за нея, тогава това, което тя прави, няма да е достатъчно, за да се чувства красива. Тя ще го направи за мене, за да ме привлече вниманието и добра дума да кажа, но това няма да я накара да се чувства красива. Когато мъжът се включи и той започне да инвестира в жената, тогава чувствата им се променят, преценката им се променя, начина, по който тя се възприема, се променя. Понеже мъжът има власт да накара жена се да се чувства красива. Като казвам накара, няма предвид, аре бе, колко те чакам още, утре да се чувстваш красива. Не става така. Всеки ден мъжът инвестира в жена си. Всеки ден инвестира отношение. Ще тя е най-красивата. Ще тя го прави да се чувства и да бъде истински мъж. С красотата си, с това, че тя излъчва красота. Тя е създадена по този начин. Мъжът е източник на снабдяване за жената. За вътрешната и външната красота мъжът е източник на снабдяване. Има прекрасни хора, и в случая говорим за жени, които имат страшно добро сърце, обаче не се чувстват по този начин. Не мислят, че са добри. И причината за това е, защото поведението на мъжа към нея не е като към добър човек, а като към лош човек. И това я наранява. И тя започва да прави добрини повече извън дома си, отколкото в дома си. Защото е по-оценена извън дома си, отколкото в дома си. Разбирате ли колко голям дял има мъжа в това да накара жена си, да, не само да се чувства добра, но и да върне инвестицията им в дома, а не извън дома. Понеже жената има нужда да дава, за да се чувства добра, истинска, да се чувства грижовна, защото грижовното сърце, майчино сърце и грижовно сърце е дар от Бога в нея. И тя има нужда да дава, да помага, но ощети ли дома си, ощетява съпруга си и децата си, а мъже може, има ресурса, способността да върне отново фокуса им върху дома, като е накара да се чувства добра, красива и безценна. Хващате ли тук за какво говоря? Защото в много разпиляване извън домовете си, ощетихме домовете си. В много даване извън домовете си, на внимание на всичко, което имаме, направихме домовете си в лишение. И лишим ли дома си, лишаваме децата си. Това не е егоизъм, за което говоря, се върнем към домовете си. По-скоро казвам, че от домовете всичко се ражда там и всичко прилива от там. Каквото правиш, ти си инвестирал в дома си преди това. Дори когато има невярващи съпруг или съпруга в дома, когато ти, твоето посвещение на инвестиции, ти инвестираш на това място, това е Христос, ти говориш за Христос, ти показва Христос. Знам, че чувстваш използван или използвана често. Знам, че имаш разбиране, че изморих се да го правя, защото само никаква благодарност и така нататък. Има огорчение и обида. Но проблема е, че спираме да бъдем добри. Не е това, че сме се изморили да бъдем добри, а е проблема е в това, че ние сме обидени, наранени и огорчени. И аз вярвам да дойде изцеление с тия получения върху нас, за да може да се върнем към да се фокусираме върху домовете си, да почнем да инвестираме в домовете си, да почваме да се раздаваме там първо. И когато прилее, тогава е истинско. Тогава е истинско. Жени, които издигат авторитета на мъжете си и по този начин служат на мъжете си да не влезат в комплекси за малоценност или в арогантност. Много често и двете вървят ръка за ръка. Комплекси за малоценност са скрити зад арогантност. И ако мъже държи се грубо, обижда и нараняващо, защото неговата мъжка гордост е потъпкана с поведение, с обида, с отхвърляне. И затова жените, колкото и да бъдат на място, където са провокирани да вършат неща, нека да не забравят, че ако искат истински мъж, те са ресурс за него. И ако мъжа няма ресурс, тогава той не придобива истинска мъжественост, а почва да копира поведението на хора от света. А тяхното поведение е следното. Ако жена в дома им не ги почита, не ги издига, тогава те искат да придобият това влияние извън дома си и започват да се държат арогантно, нахакано сред други хора, за да могат другите хора да им дадат това, което им липсва. Почет. Аз пак ви казвам, в нашите домове имаме целия ресурс за всичко, да бъдем не просто щастливи, а да инвестираме един в друг и да нямаме липси от към нищо. Нито от към приятелства. Имам предвид основата на разбирането за брака не е да се обучим да живеем заедно, защото е трудно. Основата на брака е да бъдем приятели, за да може всичко да се комуникира между нас, да минаваме заедно битките, да минаваме заедно проблемите, никой да не оставя приятела си или половинката си в това да се оправя сам или сама. Следователно, аз спокойно мога да кажа, че най-добрият ми приятел е Вени. И аз лично не изпитвам липса от към приятелства, заради това, че Вени запълва тая празнота. Но като мъж имам нужда от мъжки приятелства и това е добро. Мъжа има нужда от мъжки клуб. И затова стартираме такива начинания в дома ни, защото ние изпитваме нужда от тези неща, мъжете. Това да обминиме не просто знания за определени неща, а да обмениме времето си. Всеки да даде, отдели време от себе си, да отдели на другия. Това е безценно. Да имаме време заедно и така нататък. Но само казвам, че приоритетното взаимоотношение, приятелско, винаги се остава съпругата. И това е за мен най-страхотното нещо. Най-страхотното. Понеже нямаш липси. Докъде бяхме? Аз много отклонения правя днеска, не знам дали забелязате, но трудно, да, чак се връщам в темата. Понеже реших нещо различно днес, и това е не да ви обсипя с стихове и да ви кажа ви сега, мислете върху тези стихове, иска да изподеля неща. И затова е малко по-различно. И малко и трудно говоря, защото не съм се възстановил още от вируса, който още не ме е оставил, но се тръгва, усещам го. Добре. Нека се върнем на Битие 2 глава, 18 стих. Бог погледна към човека, в случая към Адам, и каза, не е добре за човека да бъде сам. И откакто Бог го е изрекал това нещо, не е добре човека да бъде сам, от този момент, от падението на Адам и Ева, от този момент човека иска да докаже на Бог, че е по-добре да бъде сам. Че му е по-лесно, по-леко, че по-не боли душата, че по-не е нараняван, че си по-защитен, по-предпазен. И ще видите много хора, много семейства, които са заедно, смеят се заедно, гостуват на други семейства заедно, ходят на почивка заедно и така нататък. Но те са толкова сами. И така искат да бъде. Те са взели негласно, имат негласен закон помежду си, решение, което е всеки да си го прави, всеки да си върши неговия живот, да си живее неговия живот. Те просто съжителстват заедно, но искат да докажат, че да си сам е по-добре. Това е когато човека чуе слово от Бога и Бог каже, не е добре за човека да бъде сам. Човешкото, плътта в човека винаги започва да доказва на Господ, че не е прав. Не го изказва гласно, защото особено хората, които са вярващи, ги е страх да го правят. Но по начина, по който живеят, доказва, че те са прави. Обаче Господ казва, не е добре за човека да бъде сам и затова ще му дам. Когато си сам, искаш да придобиеш нещо, за да запълниш самотата си, много често се нагърваш с обща самота. Т.е. с някой, с нещо, което ти носи обща самота. И затова Господ каза, Адаме, няма да създам 100 жени и ти да си избереш, така да ги опознаеш, нали, хубаво, така да поживееш с тях на семейна начала 2-3 години с едната, да прецениш, да видиш как е, що е, нали. А Бог каза, аз ще ти я дам. И Библията казва, че Бог я приведе пред човек. Да приведеш означава да подготвиш нещо, да го направиш съвършено, то да е готово, завършено, да го вземеш и да го приведеш не за да бъде одобрено, защото няма кастинг, няма втори вариант за Адам. А Бог да му отвори очите и да му покаже, това е за тебе. Това е специално за тебе. Сега тук не ви дава модел на бракове, т.е. да не влезете, не се мените в тая област, че Бог така ще ви го единствения ще приведе и това ще поговорим по-натам. Но в момента ви давам един духовен принцип. И духовният принцип е, че това, което Бог има за тебе, е имал за тебе тогава, го е привел при тебе и ти си го избрал. Или ти си го избрала. И от този момент ти си провокиран или провокирана от Сатана да виждаш нещо, което не е истина. И като, например, това, което казахме, по-добре да бях сам. По-спокоен щях да бъда или по-спокойна. Някой мислил ли си го това нещо? Ай, няма да казвам, ще остане голяма семейна драма. Всички сме провокирани да мислим, че това, което Бог е привел пред нас, може па ние да сме си го привели. Да не е бил Бог. Искам да ви призная нещо. За истинските неща, които Бог ни е дал, винаги се борим за тях. За да ги защитим, предпазим, пригърнем по-силно. Привлечем още по-силно към себе си. Привлечем себе си още по-силно към тях. Ако мога така се изразя. Това е наша отговорност. В момента говоря на семейните, ако хванахте. Това, което Бог е привел, Бог е щел за най-доброто за вас. А дявол винаги ще ви казва, може и по-добро, бе. Може и в по-добра държава да се родиш, бе. Значи ти целият ти живот ще мине в това да мрънкаш колко си зле, че си в България, вместо да си ангажираш мислите, творчеството и силите, за да промениш нещата, ти ще си ангажираш тези твои способности, за да мрънкаш. Така ще остарееш един ден и няма да спреш да мрънкаш. Но ако си ангажираш и кажеш, Бог е привел най-доброто при мене, сега ще дам най-доброто от себе си, да защитя, да инвестирам, да изграждам. Искам да ви призная нещо. Защо Господ не даде на Адам една роботизирана Ева? Да ви дам ли пример за какво говоря? В смисъл да го обясня. Ева, която им казваше, ела тук, тя идва. Стой тук, докато не се върне, тя стои. Направи това, тя го прави. Никога, Адам, нямаш да бъдеш щастлив с робот. Нямаш да разпознае като плът от плътта си, като кост от костта си, ще да разпознае като някакъв слуга. Но тя имаше правото да ходи без него. Да, съгреши поради това, поради тази привилегия, която имаше. Съгреши, защото беше сама. Но няма значение. Това, че тя имаше правото да избира и да ходи на места, не беше основният проблем на Адам. Основният проблем беше, че не беше ангажиран с нея толкова, колкото с работата си да управлява. Ако беше ангажиран с нея, щеше да бъде с нея там, до дървото. А той беше ангажиран с бизнеса, да управлява животните. Ти ще се казваш така, ти ела тук, ти прави това. Животните изпълнявах. Животните бяха слугите по това време. Обработваше земята, смисъл, правиш всичко. Животните буквално са слуг. Те служиха на човека. Те бяха за него, създадени за него. Той нямаш нужда и от Ева, за да може и тя да бъде като, буквално като животно. Тя беше създадена като него. За да му помогне. И той да помогне на нея. Затова ги направи като един. Това беше Божието сърце. Бог не иска просто да свършим някаква работа заедно. Едно семейство да изгледаме, едни деца да изгледаме и да си ходим от този свят. Бог не иска просто да свършим някаква работа заедно. Той иска да бъдем като един, понеже така не е създал. Разбирате ли какъв е смисъл на семейството? Но Адам разсъждаваше по друг начин. Той си мисли, че трябва да се свърши работа, на кой да оставя тази работа. Ако имаше други там синове или други хора създадени, да им дам. Обаче работа мене чака. Затова отивам да я върша. Ева, ти разхождай си там, виж, какво че правиш, ходи в мола. Ей ти пари, купи си там, какво искаш. Аз си правя бизнеса. Аз ще работя за еди кой си, еди къде си. И просто един ден всички са изненадани. А можеш да не бъдат изненадани. Неприятно. Добре, продължаваме. И мъжа, и жената притежават сила. Тя е дар, тя е способност, която не е създадена да манипулира и потиска, а да служи. На жената им е дарен дара да бъде нежна и привлекателна. Това е дар. И жената може да вземе този дар и да го използва по неправилен начин. Да постига целите си, като манипулира. Разбира се за какво говоря, нали? Може ли? Разбира се, че може. Жените го правят в света и това е начин да постигат и придобиват неща. Понеже мъжа обича с очите и с обонянието си. Или е привлечен. Мъжа, Бог му е дал правото да управлява финанси, да успява и да бъде главният снабдител на дома, да отговаря за финанси. Мъжа може да вземе тая сила, която има, за да постигне целите си. Слага контрол върху финансите и постига това, което иска. Жена му почва да го манипулира сексуално, т.е. за да постигне тя целите си. И започва една битка в семейството, която е всеки взима силната си страна, за да воюва против другия, за да го победи. А всъщност силната страна е дадена, за да служиш, а не за да постигаш чрез нея целите си. Ето затова се разпадат семейства. Всеки използва силната си страна, за да победи другия и да се наложи на другия, вместо да вземе силната си страна и да осъзнае, че Бог му е дал, за да послужи, за да се погрижи. Затова словото ни помага да се опознаем по-добре, като ни помага да разберем кои сме, какво можем и да вземем всичко това, което сме опознали и да го насочим към, като дар към човека, който Бог ни е подарил, партньора, който Бог ни е подарил. Добре, още малко и приключвам. Просто искам да видите, че повечето неща, от които страдаме в семейството, ние сме ги създали. И повечето неща, от които сме щастливи в семейството, пак ние сме ги създали. Просто трябва да вземем решение какво искаме да правим. Трябва да вземем решение какво градим. Не трябва да има хаотично градение, да не знаеш какво правиш всяк. Той го прави, а не знам какво ще стане. Добрият строител знае. Знае, че като сложи тези тухли, ето Крис знае, слагаш тия тухли, тия колони, те са толкова дебели, могат да издържат еди каква си тежест. Ти знаеш. Затова строиш като знаеш. Ако не знаеш, ти си опасен строител. Аз знам, че правя неща в къщи, които носят нараняване. Аз също знам, че правя неща, които носят щастие и винаги имам право на избор при да направя нещо. Дали да го правя или да не го правя. Винаги имам право на избор. Няма такова нещо, че не ми остави право на избор. Ти не съдържах и да. Винаги имам избор. И не е въпросът да замълчиш или да кажеш нещо. А дали да обичаш, да се посветиш, да дадеш себе си или да запазиш твоята любов за себе си. И да дадеш сам на себе си. Повече споделяне. Последното нещо. Повече споделяне. В момента това, което правя, да споделя. Не ви отрупах с тихо и пак казвам. Не ви давам рецепта. първо това 4 пъти на ден, после това го яжте и това го мислете всяка сутрин или всяка вечер. Няма рецепта. То реално няма. Но има сърца, които обичат, се посвещават. Има сърца, които не го правят. Така че нека да бъдем от тия, които обичаме, посвещаваме се и показваме Христос в домовете си. Домът е най-правилното място да изявиш Христос. Постоянно се говори как някой трябва да ходи да благовества, да говори на, т.е. какво означава, да говори на хора от света за Христос, да се покаят, да дойде в църквата, да стане голяма църквата. Ми представям се промоцира тая идея в църквите. А въпросът е дали Христос се изявява в домовете ни. Ако Той не се изявява в домовете ни, тогава спираме така наречения процес на благовестие, докато Христос не се изяви в домовете ни. Защото оттам започва всичко. Ако моята съпруга нещастна с мене, пък аз съм налял надясно и всички са щастливи от моята грижа към тях, аз съм се провалил. Провалил съм се. Не съм успешен. И затова искам да ви освободя тези мисли от сърцето ми, за да видите, че не е просто някакъв вид съвети и поучения, не го виждайте така, а е началото на нещо ново, различно. Ново начало за семействата. Амен. Много си тихи днеска, изключително тихи. Защото явно е важно за вас. Разбира се, шегувам се. Добре, това беше, което иска да споделя. Поздрави още веднъж на тези, които ни гледат. Обичаме ви или сътя ни тук на това място, но в духа сме едно. И до скоро виждане в Елхово, скоро ще пътувам. Добре, благословени и припълнени с Господ. Амин.